sinatu dute Nafarroako zaharretxeetarako lehen hitzarmena. Nerea Intxausti Kastineira. Lehen aldiz izango du Nafarroak zaharretxeetarako hitzarmen kolektibo bat. Gaur sinatu dute izena edukia bezain mardula duen hitzarmena. Mendekotasunen bat dutenei arreta emateko eta norberaren autonomiaren sustapena garatzeko zerbitzuen arloko hitzarmen kolektiboa. Datorren azaroaren lehenean sartuko da indarrean eta 2030 arte egongo da hala. Nafarroako zaharretxeetako langileek soldata eta lan baldintza hobeak izango dituzte akordioari esker, gutxieneko soldata 1500 eurokoa izango dute. Itunak 5000 langile ingururi eragingo die eta 70 zaharretxe hartuko ditu barnean. Lab, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek maiatzaren 15 sinatu zuten aurreakordioa. Elak ez zuen sinatu itun kolektiboaren alde egonagatik uste baitu ez duela bermatzen langileek erosteko ahalmenik ez galtzea. Orduan, itunaren inguruko zenbait zehaztasun eman zituzten, soldata modu mailakatuan igoko da. Orotara, 111 inguru. Ordutegia, aldiz, murriztu egingo da. 2026 lanaldia urtean 1720 ordukoa izanen da eta heldu den urterako 90 ordu murriztuko da. 2028 beste 15 ordu murriztuko da lanaldia, 2029 20 ordu eta 2030 6. Nafarroako gobernuak urtean 30 milioi euro gehiago jarriko ditu horretarako, aurten 3 milioi jarriko dituzte ituna azaroan sartuko baita indarrean. Zatika, datorren urtetik aurrera 22 milioi euro erabiliko dituzte zaharretxeetako eta eguneko zentroetako langileen soldatak igotzeko eta 8 milioi euro finantzaketa publikoa izango duten 300 lanpostu sortzeko. Lanpostu horien erdiak itunpeko zaharretxeetarako izango dira, eguneko zentroetan arituko dira 100. Eta garraio egokituan 50. Lanpostu horiek Nafarroako gobernuak zenbait elkarterekin duen sarearen barruan sortuko dira. Carmen Maeztu Nafarroako gobernuko eskubide sozialen kontseilariak adierazi du hitzarmena legealdiko mugarri bat dela, uste baitu nabarmen hobetzen dituela Nafarroako zaharretxeetako eta eguneko zentroetako langileen lan baldintzak. Gaineratu du langile horiek ezinbestekoak direla adinekoei eta mendekotasunen bat dutenei kalitatezko arreta emateko eta hitzarmen horrek balioa ematen diola egunero egiten duten lanari. Apustua argia da, ezinbesteko sektore bat indartu nahi dugu. Zaintzen duten horiek zaintzeak modua ematen du harta behar dutenen arretaren kalitatea hobetzeko. Sindikatuen ordezkari gisa, UGT-ko Olga Huguet, Komisiones Obrerasako Carolina Urra eta Maria Victoria Astrain eta Labeko Maite Olano bildu dira eguerdian. Enpresen ordezkari gisa berriz, Lares eta Anea patronaletako kideak izan dira. Eduardo Mateo eta Rafael Sánchez Ostiz, urrenez urren. Maeztuk nabarmendu du alderdi guztiek egin dutela ahalegina akordioa lortzeko urteetako negoziazioen ondoren. Sindikatuei eta patronalei eskertu egin die inplikazioa erakutsi eta arduraz jokatu izana. Kontseilariak balioa eman dio Nafarroako gobernuak soldatako betzeko egindako ahaleginari ere. Langileak mobilizazioak egiten aritu dira 2020-tik eta 2022 greba egun egin dituzte.